Послухайте радио «Свобода» у Менску 18 година. У студии Алена Тиханович. Добрый вечер. Нацбанк от сегодня ввел 30% комиссию за продаж валюты физичным и юридичным особам. Беларусь фактично вертается до двух валютных курсов. З Вязню площи за кратами застается только Микола Статкевич. Это и іншая тема неўзабаве. А зараз слово Ганне Любаковой. Сегодня она сочит за международными подеями.
Добрый вечер. У дачынення 23 осуджаных террористов выконуюць смяротное покарание у Пакистане. Гэта захада мае быць праведзена выкананне цягам бліжэйшых дзён. Напярэдадні ўрад краіны заявіў, што адхіліў прашэнне памілавання з боку 17 тэрарыстаў. Пакістан адмяніў мараторый на смяротнае пакаранне пасля трагедыі ў Пешавары, дзе ў аўторак 16 снежня тэрарысты захапілі школу, у выніку чаго загінулі больш за 140 чалавек, пераважная большасць з іх дзеці. Адказнасць за тэракт узяў на сябе рух Талібан у Пакістане. 10 гадоў калоні агульнага рэжыму запатрабавала для Алексея Навальнага пракуратура Расіі. Гэта тэрмін з улікам справы Кіраўлесу, паводле якой апазіцыянера пакаралі 5 гадамі пазбаўлення волі умоўна. Навальнага і ягонага брата Алега судзяць па справе аб крадзяжы 450 тысячаў даляраў у касметычнай кампаніі Іўрашэ. Дзяржаўны абвінаваўца заявіў, што іх віна даказаная. Для брата Навальнага ён запатрабаваў 8 гадоў зняволення. Навальнаму працягнулі хатні арышт до половы лютага наступнага года. Міністерства абароны Злучаных Штатаў заявіла, што ў выніку шэрагу паветраных удараў амерыканскіх вайскоўцаў і іх саюзнікаў быў знішчаны шэраг лідараў ісламскай дзяржавы. Прэсавы сакратар Пентагону Джон Кірбі спадзяецца, што гэтыя страты зменшаць здольнасць кіравання ісламскай дзяржавай бягучымі аперацыямі супраць Іраку. Амерыканскае выданне Wall Street Journal са спасылкай на чыноўнікаў паведаміла, што ў выніку авіяўдараў загінулі трое вышэйшых кіраўнікоў, сярод якіх Аль-Басіт, які ў ісламскай дзяржаве кіраваў вайсковымі аперацыямі ў Іраку. Еўразвяз мае патрэбу ў доўгатэрміновай стратэгіі дачыненняў з Расіяй, не на некалькі месяцаў, а на некалькі гадоў. Пра гэта старшыня Еўрапейскай рады Дональд Туск паведаміў на прэсавай канферэнцыі па выніках саміту лідараў краінаў Еўразвязу ў Брусэлі. «Мы павінны выйсці паза рэакцыі і абарону», сказаў Дональд Туск. Ён заклікаў да жорсткай і адказнай стратэгіі дачыненняў з Расіяй і Пуціным. Кіраўніца знешнепалітычнага ведомства Еўразвязу Федэрыка Магерыні сказала, што не атрымала ніякага задавальнення ад эканамічных праблемаў Расіі. Аднак дадала Магерыні Пуціну і іншым расійскім высокім чыноўнікам патрэбныя радыкальныя змены ў падыходзе да рэшты свету і скіраванне на супрацу. Карыстацца парасонамі забаранілі ўлады Макао жыхарам гэтай аўтаномнай тэрыторыі Кітаю. Забарона дзейнічае падчас двухдзённага візіту старшыні КНР Сі Цзіньпіна. Візіт прымеркаваны да святкавання 15-годдзя пераходу Макао пад кітайскае кіраванне. Парасоны сталі сімвалам пратэставага руху моладзі ў Гонконгу, які назвалі нават парасонавай рэвалюцыяй. На знак пратэсту супраць планаванай выбарчай рэформы дэманстранты пікетавалі будынак ураду і заблякавалі некалькі вуліцаў у Гонконгу. Паліцыя ўжыла супраць іх слізацешны газ і вадамёты. Парасоны былі адзінай абаронай мітынгоўцаў. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Наступны вас чакае ўжо праз гадзіну. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Заставайцеся са свабодай.